you love here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Aya basi, msikilizaji popote pale ulipo, ni siku 12 zimekwisha kimbia katika mwezi huu wa pili. Kwa wale wapenda nao, unajua watakuwa wanajipanga kulikweli, zimesalia siku 2 tu kufika ile siku ya wapenda nao. Kwa hiyo vijana wengi wale ambao ni wafanya biashara wa maua, kutengeneza zile kadi, kutengeneza mambo mazuri mazuri, kujipanga kutengeneza yale matamasha ya wapenda nao. Willy Paul amekuwa akitangaza sana kwamba atafanya show siku ya wapenda nao. Sasa sijui hii itafanyika akiwa na Eric Omondi, tuliwasikia mwanzoni mwa mwaka huu baada ya kufanya fujo kwenye ile tamasha moja alikuwa anatumbuiza Diamond Platnumz. Mengi tutakuletea hii leo. Mimi naitwa Diligongo, siko peke yangu.
Safi kabisa, mimi hapa naitwa BMJ Muridhi. Hayo mambo ya maua nafikiri tutaendelea nayo mpaka nafikiri siku ya Ijumaa, Idi Ligongo.
Ijumaa kabisa.
Tutaangalia maua vipi. Niona nyanya mmoja, bibi mmoja akisema usinipe maua mie nitumie hela.
Kweli mimi nimekuwa nyuki.
Ndivyo mambo yalivyo, msikilizaji, hapa VOA Express. Kama ilivyo ada, tumejiandaa vilivyo. Utasikia kati ya mengine jinsi ambavyo matokeo ya mtihani katika shule za sekondari kule Uganda yamepokelewa vipi, ikiwa ni mara ya kwanza wao wamefanya mtihani mwaka jana. Baada ya kuwa na mtaala mpya kabisa, utasikia je wasichana wamefanya vipi, je kuhusu elimu ya sayansi na kadhalika, mambo yanakwendaje. Ni hapa VOA Express.
Naam, basi ndio mambo ambayo tumekuandalia siku hii ya leo. Kwa hiyo unataka tuanzie wapi? Tuanzie Uganda, tuanzie Kenya? Maanake Kenya vile vile kuna masuala ambayo tunaweza tukaangazia ya kitaasisi moja yenyewe inatumia mabaki ya zao la mgomba au ndizi kufanya shughuli mbalimbali. BMJ.
Sawa, naona tuanzie huko Uganda, Idi Ligongo. Ambako kama nilivyoeleza ni kwamba matokeo ya mtihani wa kitaifa elimu ya sekondari katika taifa hilo yakijulikana ama mtihani wenyewe ukijulikana kama UCE wa mwaka 2024 ambayo yametangazwa na bodi ya mitihani ya Uganda UNEP, yanaonyesha kwamba kumekuwa na wamepiga hatua kubwa katika ufaulu wa wanafunzi chini ya mtaala mpya. Kama nilivyosema kwenye vidokezo vyetu ni kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza wao wanafanya mtihani baada ya kuboreshwa, kufanywa mageuzi ule mtaala uliokuwepo. Asilimia 98 ya watahiniwa waliofanya mtihani wanaelezwa kwamba walifaulu na kupata cheti ambacho ni cha UCE, ikilinganishwa na asilimia 95.9 mwaka 2023. Vidokezo muhimu hapa, Idi Ligongo, ni kwamba vijana wanaonekana ufanisi, wameonyesha ufanisi mkubwa, wakati ambapo wanafunzi wa kike wanaelezwa wamefanya vizuri zaidi katika masomo ya lugha ya Kiingereza, elimu ya dini, sanaa na ubunifu, wakati nao wanafunzi wa kiume wakifaulu zaidi katika hisabati, kemia, biolojia na jiografia. Kupata kujua jinsi ambavyo matokeo haya yanazungumzwa, tuungane sasa na Samuel Kisitu. Huyu ni mwalimu na pia huchambua maswala yanayohusu mitihani na walimu. Kwanza hebu tueleze jinsi mtihani huo ni tofauti na wa miaka ya awali, na ni kwa nini unawapa matumaini zaidi hata wale ambao hawakufanya vizuri sana katika mtihani wenyewe.
Kwanza kabisa naweza nikasema kwamba matokeo ya wafurahisha wanafunzi pamoja na wazazi, kwamba awamu hii matokeo yamewekwa katika misimbo mbalimbali. Yaani kuna msimbo uliotumiwa sio ule ambao tulikuwa tumezoea wa D1, D2 hadi F9, lakini hapa tunaona kwamba kwa mwanafunzi ambaye amefikia kiwango kile cha juu cha ubora, huyo alikuwa anatuzwa alama ya A. Na yule mwanafunzi ambaye ni mzuri kwa kiasi kikubwa, naye alikuwa anatuzwa alama ya B. mgonjwa wa mwisho huwa ameshindwa kabisa, yani anapata ile yani grade 9. Lakini hapa tunaona kwamba wanafunzi takribani wote wana uwezo wa kupata cheti cha kutoka kwenye bodi ya mtihani ya taifa.
Safi kabisa, Mwalimu Kisitu. Kabla hujaondoka, labda kwa haraka haraka, ni nini ambacho kimefanyika mpaka ikawa kwamba wanafunzi wa kike wameimarisha umahiri wao hasa katika masomo mbalimbali kama nilivyotaja hapo awali?
Takwimu zaonyesha kwamba wanafunzi wa kike wamefaulu zaidi sana sana katika masomo ya Kiingereza, masomo ya dini na hata masomo ya sayansi wamejitahidi sana. Tunaendelea kutathmini matokeo tuone, tupate takwimu zile za jumla zinazoonyesha jinsi wanafunzi wa kike na wa kiume walivyoshindana katika takriban masomo yote, na hapo tutakuwa na uwezo wa kutoa picha ya jumla. Lakini kwa sasa takwimu zilizopo za mseto zinaonyesha kwamba wasichana wamefanya vizuri kuliko wavulana katika masomo hayo sana sana Kiingereza.
Shukran sana Mwalimu Samuel Kisitu kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Shukran sana.
Haya basi, ndio mambo hayo ndani ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Washington. Tunakwenda kupata burudani ya muziki. Sikiliza kibao hiko, alafu tukiendelea na mengine.
Tunze vizuri, ujipambe kwa uturi, kama show siwe sindoha. Hakuna aga, hata uitimu skuri, na ufauru vizuri, bila mganga mzuri kasi. Hakuna aga, kema we hakuna aga, hakuna aga, kuishi raha vizuri, hakuna aga.
Aya, wanasema hakuna aga. Unajua kuna kwenye lugha ya Kiswahili siku hizi kuna baadhi ya watu wanasema nilikwendaga, hakunaga, sikufikiriaga. Hizi gaga zinatokea wapi?
Tena usishangae hidi kwa sababu pahali moja nilikuwa naishi huko Embu, kuna wengine walikuwa wanaweka Kiswahili wanaweka pamoja na Kikuyu. Ungesikia mama anakuambia nilienda Nairobi ngina rudi. Yani hiyo ni akwambia lugha inachanganywa sana siku hizi.
BMJ, kwenye story ya kwanza ulikuwa unazungumzia masuala ya mtihani.
Bila shaka kuna Uganda.
Na mwalimu akasema kwamba wasichana wamefanya vizuri sana katika masomo ya lugha.
Ya lugha.
Mimi kusoma kwangu kote shule, ndugu yangu, wasichana bwana walikuwa wanatukimbiza sana.
Swala upande wa
lugha. Kiingereza, Kiswahili. Sijui nimewahi kuona sehemu gani wasichana wanakimbiza wanafunzi wa kiume kama maeneo ya lugha. Sijui kisayansi kuna kitu fulani tofauti kati ya sisi na wanawake linapokuja swala la lugha.
Labda tuangalie utafiti unasemaje kuhusu hilo, kwa sababu hapo uko na pointi. Wanawake wanafanya vizuri sana
kwenye lugha.
Na pia hata saa zingine mazungumzo yao jinsi wanavyotamka, mara nyingi wanaume wana sita katika matamshi na vile vile uelewa wa lugha mbalimbali, sio tu Kiswahili au Kiingereza. Tunapata wanafaulu vizuri sana.
Basi tuelekee kule nchini Kenya. Kenton Mutefia Muthaura, naamini nitakuwa sija kanyaga jina lako, karibu sana kwenye line ya simu. Sasa wewe tunafahamu unafanya kwenye taasisi ambayo inajihusisha kutumia bidhaa zinazotokana na zao la mgomba ama ndizi. Unajua kuna mgomba na ndizi. Sasa hebu tueleze nini ambacho mnafanya na mnawasaidiaje vijana? Karibu.
Shukrani sana Idi, nimeshukuru sana kwa fursa hii. Ningependa kusema kwa jina ulivyosema ni Kempo Mteja Mdaura. Na mimi ndiye mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa Basket Product Enterprise Company inayohusika na utunaji wa nyuzi ama fumele kutoka kwenye mgomba wa ndizi. Kitu ambacho tumefanya tuweze kuangazia hili kwenda ni kitu cha kwanza, tungependa tuko na maono ya kuweza kuendeleza malengo ya maendeleo endelevu ya mwaka 2030 aswa SDG nambari 13 akiwa kwa mazingira. Kwa hivyo tukitumia hizi nyuzi ambazo ni za kuasilia kutoka kwa mgomba wa ndizi zinatuwezesha kusaidia kupunguza joto chafu zinazotokana na nywele na pia bidhaa mbalimbali ambazo zimetengenezwa na sintetiki, vizuizi vya sintetiki ambazo vinachafua mazingira yetu na zinachangia sana katika mabadiliko ya tabia nchi. Pili pia nikiweza kuongea kuhusu ukunaji huu, njia mojawapo ambayo inatusaidia pia kutenga nafasi nyingi za ajira za moja kwa moja katika mahali ambapo tunatumia hizi tunakuna hizi nyuzi nyuzi, na pia ajira zilizo za moja kwa moja kupitia ukulima wa ndizi ambapo pia watu wanaweza kupata ajira. Utafirishaji wa malighafi tunatumia kukuna hizi nyuzi nyuzi.
Naam.
Na pia katika ni
sasa, hebu tueleze vile vile kwa namna ambavyo unafanya, labda vijana kwa kiwango gani mpaka hivi sasa wameshapata mafanikio kupitia huu mradi wako ama taasisi unayoiongoza?
Taasisi inayoongoza imeweza kufaidi vijana 10 kwa sasa. Hawa ni wale ambao wameweza kufaidika moja kwa moja kupitia shughuli ambayo tunafanya. Ile wale wenye wameweza kusaidika pia ni kwa njia zilizo za moja kwa moja kupitia ukulima wa ndizi na pia ufirishaji wa hii malighafi hawezi kuweza kufikia kiwango cha jana 100.
Basi mi ni kushukuru sana na tukutakia kila la heri. Tutaendelea kukufuatilia kujua namna gani unaweza ukawakwamua vijana kutoka katika umaskini kwa kutumia mali ghafi ambazo ni rahisi kabisa, ambazo zinatokana na mgomba na ndizi. Zao hilo la mgomba na ndizi. Bwana, Kiswahili kigumu, kiambia kuna mgomba na ndizi, unaweza ukachanganyikiwa. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Katika habari za dunia, aliyekuwa mgombea wa urais nchini Uganda, Dr. Kizza Besigye, yuko katika mgomo wa kutokula katika gereza la Luzira anakozuiliwa. Besigye alitekwa nyara mwezi Novemba akiwa nchini Kenya na kurudishwa Uganda alipofunguliwa mashtaka katika mahakama ya kijeshi na kumiliki bastola. Anakabiliwa na hukumu ya kifo endapo atapatikana na makosa ya kupanga njama ya kupindua serikali. Wakili wa Besigye, Erias Luakwago, amesema kwamba Besigye mwenye umri wa miaka 68 alianza mgomo wa kutokula Jumatatu wiki hii kwa sababu anahisi hana lingine la kufanya kutafuta uhuru wake kando na kukataa chakula akiwa kizuizini.
Vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinatarajiwa kugubika mazungumzo kwenye kikao cha Umoja wa Afrika kinachotarajiwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii, ambapo mwenyekiti mpya wa umoja huo anatarajiwa kuchaguliwa. Mazungumzo kuhusu hali ya kibinadamu mashariki mwa DRC yataangaziwa zaidi. Viongozi wa nchi 59 wanachama wa Umoja wa Afrika wanatarajiwa kukutana mjini Addis Ababa, Ethiopia, wakati Afrika inakabiliwa na mgogoro nchini DRC, Sudani, pamoja na hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kusitisha msaada kwa ajili ya maendeleo ambayo yameathiri sana bara la Afrika. Pia watamchagua mwenyekiti wa Tume ya Afrika.
Rais wa Kamerun Paul Biya atatimiza umri wa miaka 92 kesho Alhamisi na kuwa kiongozi mkongwe zaidi duniani Biya amekuwa madarakani kwa zaidi ya miongo minne na hajasema iwapo yupo tayari kuondoka au atagombea muhula mwingine katika uchaguzi mkuu mwaka huu. Raia wengi wa Kameruni wakiwemo wanasiasa wa upinzani hawana uhakika iwapo Biya ambaye aliingia madarakani mwaka 1982 atagombea muhula wake wa 8 katika uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka huu.
Hali ya hewa ya theluji, mvua na barafu kali inatarajiwa kuendelea katika sehemu mbalimbali hapa Marekani, ikiwa ni pamoja na maeneo ya Appalachian na majimbo yaliyo katikati mwa Atlantic, huku California ikitarajia dhoruba ya mvua ambayo huenda ikasababisha mafuriko katika sehemu hiyo iliyoharibiwa hivi karibuni na moto. Idara ya hali ya hewa ya kitaifa imesema theluji nzito inatarajiwa katika sehemu za Virginia na vile vile hapa Washington DC tulipo hii leo Jumatano. Miondoko hiyo msikilizaji unaweza kuipata hapa VOA Express, ambapo huwa tuna kuchanganyia vitu kutoka maeneo mbali mbali, vitu muziki, vitu ngoma, vinakuwa ni moto sana hapa VOA Express. Ulikuwa umetaja Idi Ligongo kwamba tutakuwa tukimulika barazani, ambapo tuliuliza hatua gani zichukuliwe kwa walimu ambao wanatoa majibu kwa wanafunzi kwenye mitihani ya kitaifa.
Hatari kweli kweli, hilo ni kosa kubwa la jinai hilo.
Naona na licha ya kwamba wanachukuliwa hatua, mara nyingi unakuta kwamba ni swala linajirudia rudia,
na mara nyingi unakuta watu wanaamini kabisa hayo ndio mwanzo wa maisha mazuri au mabaya ya mwanafunzi. Kwa hiyo kuna watu ambao wako tayari kufanya lolote ili mradi ashinde huo mtihani, hata kama amejiandaa bado anakuwa na ile hali kwamba sitaki kuchukua, wazungu wanasema sitaki ku take chance.
Alafu Idi, unajua kwamba Abdushakur Abud anatuambia kwamba kuna tayari tuna mgeni anataka kuchangia, lakini unajua kwamba kipindi hiki wakati huu ambapo tunazungumza kuhusu akili mnemba ambayo pia inaweza kukusaidia katika wizi huo wa mtihani kwa njia moja au nyingine. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanahitaji kuangaliwa kwa kina. Lakini kwanza tumkaribishe msikilizaji. Karibu, uko wapi, jina lako, alafu changia mada ya leo.
Sana kwa majina Mohamed Salim Dinya kutoka Kondoa Baura.
Safi, endelea, changia mada ya leo. Ni hatua zipi zichukuliwe kwa walimu ambao wanatoa majibu kwa wanafunzi kwenye mitihani hasa ya kitaifa?
Yes, kwanza, cha kwanza, kwanza hao walimu kwanza wanajipotezea sifa ambazo walizokuwa nazo. Jambo la kwanza kinachotakiwa kwanza ni kuwapa onyo, na kwa kama wasipokuwa makini basi kinachotakiwa ni kuwafuta kazi, maana wanajichafulia CV zao. Maana hapo mwanafunzi anataka aumize akili yake, yani kama akili yake mwenyewe, sio kwamba kumsaidia.
Sawa kabisa, ni maoni yake huyo msikilizaji. Asante sana kwa mchango wako, Idi Ligongo. Naona tena wameandika kwa wingi sana kwenye mitandao.
Mimi naanza naye, anaitwa Juma Opio, anasema kwamba waachwe, maana yake wanafunzi ndio wanataka kupitia mitihani sasa wanafunzi ndio wachukuliwa hatua. Yani anasema kwamba kosa la mwalimu, lakini wanafunzi ndio wachukuliwa hatua.
Na pia George Kivuyo ana maoni ambayo anafanana na hayo, anasema kwa kweli walimu kama hao wapo, basi wakalishwe chini na kuambiwa hicho sio kitendo kizuri.
Collins Kolo yeye anasema kwamba kuondolewa katika usajili wa walimu kwa sababu hiyo ni kudumisha na kujaribu kupotosha umma, kwa hasa hao watahiniwa.
Mogala anasema hao walimu waongezewe tu mishahara kwa sababu
ni supportive sana.
Ni supportive sana kwa wanafunzi. Sasa wataka wakiongezewa mishahara labda wataacha kuwa support.
Huyu bwana huyu. Sio nataka ajenge taifa la namna gani. Kikalabu Moses Kambale anasema anapatikana kule Kirumba, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema swali zuri sana na kabisa. Walimu wanaofanya hivyo hawafanyi vizuri. Hapo ni kumtimua mwanafunzi matatizo na kufanya kwamba akili yake idumae kuwa mbovu kabisa. Walimu wa hivyo hawafai.
Tuwashukuru sana kina Amor Mtungo, Joseph Ujila, Abdara, Nyasinde Pablo, James Simba na wote ambao umeshiriki kwa njia moja au nyingine katika barazani hii leo. Naona ngoma kwa mbali, hebu tusikie kitu hicho.
Wacha uteseke, poka hojunya jaber malisafi. Ukiwa nami, niko happy, happy. Hey, my girl you are fashion killer. Ya bamba mina ni maliza. Mos mos kama katapela. Chuno, nididima. Oh, my girl you are fashion killer. Hey, ya bamba mina ni maliza. Mos mos kama katapela. Chuno, nididima. Ajudo can be my foundation. Inge yo era gimme gero nyajo dango konya. Oh, and get confession. A bebo suri buta mwanda mi affection. Inge yo era gimme gero nyajo dango konya. Oh, no, no. Lean on me. Abuela, won't you lean on me? I'll be your pillow, 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 pillow. Be worthy. The grass is green on the other side. And I hear it pile, 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 pile. Oh, 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 oh. My girl, you're a fashion killer. You bam bam in the name of Lisa. Most most come a caterpillar. You know, me victima. My girl, you're a fashion killer. You bam bam in the name of Lisa. Most most come a caterpillar. You know.
Haya basi, ndivyo tunavyokwenda ndani ya VOA Express. Unasikia wimbo wa lugha mseto.
Amechanganya
amechanganya changanya
vitu vizito sana hapo.
Mambo mazuri kabisa ndani ya VOA.
Anakuambia mosi mosi kama katapila. Sijui kama katapila au katapila ile yenyewe inakwenda taratibu.
Katapila, sasa hapa nafikiri anamzungumzia baba katapila yule mdudu.
Yule mdudu mwenyewe.
So ile gari. Aya, basi tunazidi kusonga mbele. Tunaenda kwenye tech linalo kujia. Unaelewa maana yake lakini? Yaani teknolojia.
Ya, bila shaka au tech linalo kujia.
Kuna mtu mmoja aliuliza bwana, hivi unaelewa maana ya teknolojia ni nini? Akasema teknolojia. Maana yake ni tech linalo kujia.
Aya.
Lakini ukiangalia dhana yake inawezekana.
Naam.
Maana yake ni tech, teknolojia inakuwezesha kusogea mbele.
Sasa leo tunaenda wapi?
Leo tunaenda kwenye kuangalia utafiti wa afya ya umma nchini Kenya, ambapo wanasayansi wa kompyuta kutoka chuo kikuu cha California Marekani wanashirikiana kutengeneza zana ya akili mnemba, yani AI ambayo inaweza kushiriki mahali ambapo watu hasa watoto wako katika hatari ya utapiamlo. BMJ, najua umeangazia hili katika hii habari ambayo imeandaliwa na shirika la habari la Associated Press. Tujuze nini ambacho kinaendelea hapo.
Ni mfumo wa kompyuta ambao umepakiwa taarifa za miongo kadhaa kuhusu mazao, hali ya hewa na afya, ili kuunda hifadhi data ambayo inaweza kutahadharisha jamii kuhusu uwezekano wa uhaba wa chakula. Esther Mulu na familia yake kubwa wamekuwa wakikumbwa na uhaba wa chakula kwa muda mrefu kutokana na kuharibika kwa mazao.
Sasa tunakabiliwa na ukame na hatujui tutapata wapi chakula. Wakati fulani huko nyuma tulikuwa tunapata msaada wa chakula, lakini siku hizi hauji tena. Sasa tutakuwa tunakunywa uji asubuhi na kusubiri mlo mkubwa jioni au siku inayofuata.
Akiwa na umri wa miaka 69, watoto wake 7 na wajukuu 25 wote wanategemea shamba lake dogo katika kaunti ya Kitui nchini Kenya ili kupata chakula. Kulingana na wakfu wa kimataifa wa utafiti barani Afrika, AMREF, Kitui ni mojawapo ya kaunti 6 nchini Kenya ambazo hukabiliwa na upungufu mkubwa wa mvua.
We have looked at historical data for the last 10 years.
Tumeangalia data za kihistoria kwa miaka 10 iliyopita kutoka vyanzo tofauti vya data na kusaidia hilo kuweza kujua idadi ya visa hadi ngazi ya kaunti ndogo, ili kusaidia ugavi wa rasilimali kabla ya wakati, ili tuweze kuingilia kati na kuwasaidia watoto walio chini ya umri wa miaka 5 kupata lishe wanayohitaji haswa katika vituo vyetu vya afya.
Mulu anasema hana chanzo kingine cha mapato na huko nyuma alitegemea sana misaada ya chakula, lakini chakula chenyewe hakipatikani kila mara. Mulu ana wasiwasi kwa sababu ya ukame, na sasa wamepunguza kiasi cha chakula na hula mlo mmoja kwa siku ambao mara nyingi ni uji tu. Sasa watafiti kutoka chuo kikuu cha California kwa usaidizi kutoka kwa Microsoft wanaunda zana za AI ambazo zinalenga kusaidia jamii kujiandaa kwa uwezekano wa kuharibika kwa mazao na kuzuia visa vya utapia mlo. Watafiti wamekusanya data ya kina ya hali ya hewa, huku picha za satellite za NASA nazo zikionyesha hali ya mimea, na pia wamekusanya rekodi za kimatibabu za miaka 10 iliyopita ili kuunda hifadhi data ambayo inaweza kutabiri maeneo yanayokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Samuel Mburu wa shirika la AMREF anasaidia kuunda na kuboresha programu hiyo ya AI, lakini bado kuna changamoto.
The main shortcoming I would say would be cost.
Changamoto kuu ningesema itakuwa gharama, hasa linapokuja swala la kuhifadhi data. Kwa mradi huu tulipata ufadhili wenye ukarimu kutoka kwa Microsoft.
Na ingawa lengo lilikuwa katika kaunti 6 za kaskazini mashariki mwa Kenya ambazo zinakabiliwa na ukame mkubwa, AMREF inasema mfumo wake sasa unashughulikia nchi nzima.
Aya, shukrani sana BMJ kwa kutupasha hayo, na tukiangalia muda unazidi kutaradad. Unakimbia kimbia kwelikweli. Sasa moja kwa moja tuende kwenye swali letu la leo. Tukauliza, je, nini kifanyike kuhamasisha wasichana zaidi katika masomo ya sayansi na teknolojia? Haya, tumezungumzia katika mambo ya mitihani kule nchini Uganda kwamba wasichana wamefaulu sana katika masomo ya lugha. Sasa tukianza na huyu Vidasto Romani, anasema anapatikana kule Nzega, Tabora, Tanzania. Cha kufanya, elimu zaidi inapaswa kutolewa. Hamisi Chande anasema kwamba waambiwe wote wanaofaulu vizuri watapata ajira rasmi, sio watoto wanaumiza vichwa na mahesabu halafu wakimaliza vyuo wanakuja kuuza ice cream.
Wow.
Huyu ni Hamis Chande, ana ujumbe mzito. Joseph Jila kutoka kule Rock City, Mwanza, Tanzania, anasema kwanza wasichana wao wapende somo la sayansi. DJ Shukuru Msai anasema anapatikana kule Butembo, maeneo ya Kato, DRC, anasema wapewe elimu ya kutosha. Kwengo Mriksa, mafunzo ya sayansi yaanzishwe na kutuliwa mkazo toka shule za awali kuanzia chekechea hadi darasa la 7. Kumbuka masomo mengi ya sayansi huenda moja kwa moja na hesabati. Ndivyo anavyoeleza. Basi sisi naona muda unakimbia kulikweli. Tuanze kusema kwamba shukran kwa kuwa nasi wasikilizaji wetu popote pale ambapo mlikuwa mnatusikiliza. Mimi naitwa Idi Ligongo, mwenzangu BMJ Muridhi, Abdul Shakur Abud alikuwa upande wa pili katika kutuelekeza. Nenda kulia, kushoto, rudi nyuma, nenda juu. Shukrani kwa kuwa nasi siku nyingine.